Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Vsem skupaj lep pozdrav. V tokratni oddaji o kulturi boste slišali pogovor z magistrico Bernardo Podlipnik o koncertu dijakov Škofijske klasične gimnazije včeraj v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma in ob tem še povabilo na odprtje razstave likovne šole dijakov Škofijske gimnazije jutri v torek 17. maja ob 17.30. Pokrajinski muzej Celje letos obeležuje 600-letnico smrti Ane Celske. Ob tej priložnosti so predstavili tudi dvojezično knjigo o njej. No, za konec pa še o začetku festivala Cello Fest v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju. Včeraj zvečer ob 18. uri je bil v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma 23-letni koncert zborov in orkestra Zavoda svetega Stanislava pod naslovom Glej ta naš svet. Predstavila se je celotna paleta vseh, ki ustvarjajo na glasbenem področju v Zavodu svetega Stanislava, več kot 400 pevcev. Pa to seveda še zdaleč ni vse, kar se v teh dneh dogaja v Zavodu svetega Stanislava. Pozdravljam pa magistrico Bernardo Podlipnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Morda najprej kakšen vtis z včerajšnjega koncerta?
Ja, po takem dogodku, kot se je zgodil včeraj v Cankarjevem domu, smo seveda v zavodu zelo veseli, se je, tako kot ste omenili, več kot 400 naših mladih pevcev, orkestrašev, plesavcev, predvsem pa ni, se mi zdi, da ni toliko pomembna ta številčnost, ampak ena neverjetna energija, ustvarjalnost, utrip življenja, ki so ga naši glasbeni pedagogi, zborovodje letos združili pod naslov Glej ta naš svet. Letošnje leto namreč v Zavodu svetega Stanislava obeležujemo kot leto stvarstva, in sicer pod geslom Stvarstvo občudujem, ljubim in varujem. In se mi zdi, da je prek različnih dejavnosti, projektov skozi celotno leto, res smo začutili en utrip, kako smo tudi mi del tega stvarstva, kako se pravzaprav ta to življenje, ta energija, vsa živopisanost, ki jo vidimo v naravi okrog nas, pretaka seveda tudi v človeški družbi, in kako to izjemno rast, zagon, seveda najlepše in tudi najbolj izrazito opazimo ravno v mladih, ker za njih je to življenje res iz dneva dan drugačno. Po eni strani smo lahko hvaležni, da živimo s temi mladimi, da delamo z njimi, ker je to tudi potrditev za nas, da vendarle to življenje se odpira z eno svetlobo, kljub temu, da imamo mogoče kdaj občutek, da današnji mladi živijo v enem drugem svetu. Tako da zame se mi zdi, da je bilo predvsem to ena hvalnica, slavospev temu dobremu, lepemu, čemu rečemo življenje.
Rekel sem, da to še zdaleč ni vse, kar se dogaja pri vas v tem trenutku, in sicer jutri zvečer, v torek 17. maja ob 17.30 v Kregarjevem atriju odpirate tudi razstavo likovnih del dijakov, ki so obiskovali likovno šolo. Zatem boste predstavili tudi literarno glasilo domače vaje in še kaj seveda.
Ja, v primerjavi z včerajšnjim koncertom v Cankarjevem domu bo to veliko bolj intimna prireditev, ker seveda orkester in zbori omogočajo, da se naenkrat predstavi veliko število otrok. Ampak kljub temu imamo v zadnjih letih navado, no, da ob zaključku šolskega leta vendarle postavimo na ogled tudi likovna dela, ki so nastala tekom leta v tako imenovani likovni šoli. Tudi leto se je vodila akademska slikarka magistrica Nika Zupančič, sicer naša alumna prve generacije škofijcev. Ona je trenutno sicer na rezidenčnem ateljeju v Parizu za pol leta, ampak so vse njene dijakinje, ki so sodelovale v likovni šoli, pripravile zelo lep izbor risb, pa tudi nekaj slikarskih del na platno, no, predvsem so pa to študijske risbe. ki kažejo, kako je njihova likovna poteza, kako je njihov odnos do likovnega ustvarjanja skozi leto napredoval. Zdaj sicer mislim, da bi tukaj lahko vključili še eno veliko delo, ki so jo opravljali že, isto je šlo za projekt 2 let, namreč lansko leto so se pod mentorstvom Nike Zupančič odločili, da bodo pripravili kopijo slavne freske Rafaelove atenske šole in se mi zdi zanimivo, da so dijaki tudi na ta način spoznavali seveda ne samo kompozicijo, perspektivo, barno moduliranje, ampak so se preko tega poglabljale tudi v duhovno dimenzijo, odnose, spraševanja, kdo smo, odkud prihajamo, prav ob figurah teh znanih antičnih filozofov in renesančnih mojstrov. Ja, poleg tega pa se bodo predstavili tudi naši mladi, ki so sodelovali v delavnicah grafičnega oblikovanja. Tudi to že nekaj let sedaj vodi tudi naša nekdanja dijakinja, oblikovalka magistrica Nina Malovrh. Tukaj gre seveda za mal drugačen izraz, da je ob sodobnih digitalnih sredstvih predstavijo svoj pogled. Na ogled bodo dali nekaj svojih grafičnih predstavitev, pa tudi nekaj izdelkov. In glede na število mladih, ki se odločajo tudi za študij na področju oblikovanja, se mi zdi, da je to ena taka res motivacijsko zelo uspešna dejavnost, ki jo zadnje leta gojimo na naši gimnaziji. Poleg likovnega dogajanja pa se bo ta večer, torej jutri ob 17:30, povezala tudi beseda in glasba. Od ponovne ustanovitve zavoda svetega Stanislava na Škofijski gimnaziji izdajamo tudi literarno glasilo domače vaje. Pravkar je prišla iz tiskarne letošnja številka, ki je uglašena tudi na moto letošnjega leta, kot sem na začetku omenila. Tako oblikovno kot tudi vsebinsko, čeprav mogoče na prvi pogled sporočilnost teh domačih vaj res ni neposredno vezana na stvarstvo, na naravo, ampak so podobe iz narave tiste, ob katerih se zbudijo naše asociacije in kjer se odpira mreža, kaj vse je stvarstvo, ne samo vezano na konkreten svet, ampak seveda tudi na vse naše odnose, naša hrepenenja, iskanja, vse tisto, kar spleta to živopisano podobo življenja.
Magistrica Bernarda Podlipnik, hvala lepa za te besede in seveda za povabilo jutri zvečer ob 17:30 v Kregarjev atri zavoda svetega Stanislava. No, začeli smo slavnostnim koncertom, ki ste ga imeli včeraj v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma. Tam je nastopil tudi godalni orkester glasbene šole zavoda svetega Stanislava in v letošnjem letu so kot enega izmed projektov izvedli tudi priredbe skladb Beatlov za godalni orkester in predlagam, da temu tudi zdaj prisluhnemo.
Hvala vam.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Pokrajinski muzej Celje letos obeležuje 600-letnico smrti Ane Celjske, prve Celjanke, ki so jo okronali za kraljico na Poljskem. Ob tej priložnosti bo muzej 20. maja letos v Krakovu predstavil novo knjigo iz zbirke starožitnosti z naslovom Ana Celjska, celjska grofica na poljskem prestolu. O Ani Celjski je v knjigi pisala Maja Lukanc. Zgodovinarka Rolanda Fugger-Germadnik pa je v publikaciji predstavila kratek oris zgodovine družine Celjskih, iz katere Ana izvira. Knjiga je dvojezična, v slovenskem in poljskem jeziku. Ana Celjska se je v zgodovino vpisala kot prva predstavnica rodbine grofov Celjskih, ki se je po spletu naklonjenih okoliščin uspelo povzpeti do kraljevega položaja. Njena mati, Ana Poljska, poročena z Viljemom Celjskim, je bila hči poslednjega poljskega kralja iz domače poljske dinastije Piastov Kazimirja Velikega. Prav zaradi svojega plemenitega porekla je Ana leta 1402 postala druga soproga poljskega kralja in litovskega velikega kneza Vladislava II. Jagiela in tako omogočila legitimacijo njegovega položaja na prestolu. Leto dni kasneje, 25. februarja 1403, je sledilo kronanje in tako je Ana postala kraljica. Ana Celjska je bila do zdaj malo raziskana osebnost iz celjske hiše, ki je bila v senci svoje bolj znane sestrične Barbare. Zaradi povečanega dotoka obiskovalcev iz Poljske, ki jih opažajo v zadnjih letih, pa so se v Pokrajinskem muzeju Celje odločili, da v letu, ko se spominjamo 600-letnice njene smrti, pripravijo več dogodkov, ki bi Ano Celjsko bolj približali tako Slovencem, kot tudi Poljakom. Z nocojšnjim nastopom Cellofest ansambla se bo v Slovenski filharmoniji začel prvi festival Cella v Ljubljani. Violončelu posvečen festival bo do 20. maja v sklopu uveljavljenih abonmajev po različnih institucijah postregel s koncerti vrhunskih slovenskih in tujih glasbenikov, vključeval bo tudi seminarje in druge spremljevalne dogodke. 12-članski Cellofest ansambl sestavljajo najboljši slovenski violončelisti. Na nocojšnjem otvoritvenem koncertu bodo izvedli izbor del, ki izvirajo ali so programsko povezana z našo regijo. Slovensko skladbo je napisal Gao Džurin, v Vivaldijevem koncertu za dve violončeli pa bosta kot solista nastopila mlada nadarjena violončelista Zala Vidic in Izak Hudnik. V Cankarjevem domu pa se bo jutri v torek predstavil avstrijski dvojec Bartolomi Bittmann, Progressive Strings Vienna, ki v svojo avtorsko glasbo vključuje prvine klasične komorne glasbe, džeza, etna ter včasih tudi pop in rock izvajalske prijeme. V srebrnem abonmaju Cankarjevega doma bo v sredo nastopil cenjeni skandinavski violončelist Torlef Teden. V sklopu abonmaja Kromatika pa bodo simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Daniela Rajskina gostili nemško-korejskega violončelista Izanga Endersa, ki se uveljavlja kot prepričljiv solist in interpret komorne zlasti sodobne glasbe. Prvi ljubljanski festival violončela bo v petek 20. maja zaokrožil še koncert ansambla Musica Cubicularis v sklopu cikla Harmonia Concertans, stara glasba na Novem trgu. Nastopila bosta Kristof Urbanec in Domen Marinčič, ki igrata na violo da gamba, ter Tomaš Sevšek, ki igra na orgelski pozitiv oziroma čembalo. Tekom festivala bodo po Ljubljani organizirali tudi nekaj seminarjev, ki jih bodo vodili Stefan Braun, Domen Marinčič, Miloš Mlejnik ter Torlef Teden. V spremljevalnem delu pa bo v paviljonu na Kongresnem trgu potekala goslarska predstavitev, kako nastane violončelo, organizirano pa bo tudi predavanje Umetnost izdelave strun, vsak dan pa bodo po Ljubljani med 11. in 18. uro nastopali mladi violončelisti. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.